Rīgas radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. Julijā pritās pīci godi kupš nacionālī bruņotīs spāki piec ministru kabineta lāmuma uzsoka sniegšanu atbalstam valsts rūbežsardzēs Latvijas Baltkrīvejas un Latvijas Krīvejas rūbežas, neiztenot un nelegālos imigrācijas atturēšanas pasokumus. Lāmums tika pieņemts reaģējot uz Baltkrīvejas režima organizēto migrācijas spīdīni uz Eiropas Savienības un arī NATO orejo robežu, nelegālo migrāciju izmantojot kā hibrīd kara instrumentu. Pīcu godu laikā Nacionālajie bruņotie spāki valsts robežsardzes atbalsta nodrošināšanai novirzījuši vairāk nekā 4 miljonus eiro sadzot saistētos izmaksas. Vienlaicīgi Baltijas aizsardzības linijas izveidošanas pasaukumu kūpuma ītvaros valsts robežsardzes spieju stiprinošanai 4 godu laikā ir plānots sniegt atbalstu līdz 40 miljonu eiro vietējā. Papildus personāla īsaiste nelegālos migrācijas atturēšanas pasaukumos Nacionālajie bruņotie spāki snieguši tehnisko un inženiertehnisko atbalstu valsts robežsardzes infrastruktūras attīstībai un personāla izdzīvošanas spēju uzlabošanas īspējamā militāra apdraudējuma gadījumā. Militārī bruņotīs spāki turpināja darbu pie Latvijas austrumu rūbežas stiprinošanas plānojot un izvītojot pret mobilitātes šķiršļus, kā arī sadarbējumā ar valsts akciju sabiedrību valsts nakustamī īpašumi pabeiguši teju 20 km gara žūga izbūvi iz Latvijas Krīvejas rūbežas. Dasmatījā Juļīnu dasmatim līdz 12. Latvijas austrumu pīrobežā notiks sabiedroto iznacinotoju zamīpoļidojumu informē Nacionālī bruņotos spāku gaisa spāki. Poļidojumi var radēt paaugstinotu trūkšņa lēmiņi, todēļ īdzēvotoji var dzirdēt skaļokus lidaparātu skaņis. Zamī lidojumi ir specifiski militāri taktiski militāros aviācijas, lidmašanu un helikopteru lidojumi. Tī napīcīšami, lai tū piloti varētu uzturēt kvalifikāciju, atbilstošas spiejas, kas napīcīšamas kaujas un citu lidojumu veikšanai. Zamī lidojumi Latvijas gaisa telpā notiek tikai normatīvajos aktos noteiktajā augstumā, Un arī otrumā līdz ar to militāro gaisa kuģu radētīs trūksnis ir eislaicīgs un nanūdara kaitījumu cilvēkam un īpašumiem. Aicina īdzēvotojus nav uzatrauktīs, būt saprotošam, jo šaitas mocēbas ir būtiska mūsu valsts un sabiedroto kūpējos drūšēbas stiprinošanas sastodaļa. Šogada 3. augustā pulkstens dāsmatos Bolvusokums skolas īkšpagalmā mobilīs veselības aprūpis būs sniegs bezmaksas konsultācijas Bolvu novada bārnim un jaunīšiem līdz 17 gadu vecumam īskaitot. Bārnu klīniskos universitātes speciālisti, OCOSTS un neirologs nodrošinos konsultācijas speciāli aprēkotajā mobilajā transporta līdzekļi, kas ir 12 metrus gars un speciāli piemērots diagnostisku un profilaktisku medicīnas pakalpojumu sniegšanai. Pēc apskatīs bērna veselības dati un orsta atzinums tiks reģistrēts datubāzī, bet atzinuma kopija izsniegta vecokim izsniegšanai ģimenes orstam. Lai saimtu bezmaksas konsultācijas napīcīšama īprīkšējā pīzateikšanos, vairāk informācijas balvi.lv.
Laika ziņas.
Dīnā šodien ciklona centrs virzāsīsies dienvadam no Latvijas un dabas jau brežam skaidrosīs, bet dīnas vidā vītam galvenokārt dīnvadu daļā gaidams arī ļeids un lokāli veidosīs pārkjoņa nagaisa mokūņi. Viejas pūs slānā ļeids mārenai no zīmeļa austrumiem austrumiem un gaisa temperatūra šodien būs plus 18 plus 23 grādu rūbežos. Jūs dzirdēt Latgales radio ziņas studijā valdā.
Ziņas finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Paraidījuma satura atbiļ projekta īstenotojas SIA MG Latgales balss.